Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի թեմաները։ Մեկ տարի առաջ այսօրը Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարվեց, շաբաթների ընթացքում Արցախը հայաթափվեց։ Ղարաբաղի վերջին իշխանության ներկայացուցիչները Երևանում այսօր այցելել են Եռաբլուր։ Մեր հարցազրույցը ամերիկացի հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելի հետ։ 4 տարի առաջ նա առաջինն էր հաղորդել Սիրիայից Ադրբեջան վարձկանների տեղափոխման մասին և շարունակում է հետևել տարածաշրջանի իրավիճակին։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ բնիկ բնակչության տեղահանությունն էթնիկ զտման քաղաքականության վերջին փուլն էր։ Սեպտեմբերի 19-ի իրադարձությունների առաջին տարելիցի արդիվ հրապարակված հայտարարության մեջ այսօր նշել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի արտգործնախարարության այդ հայտարարությունը։ Ադրբեջանի տարածքից հայերի հեռանալը էթնիկ զտում որակել է երեսպաշտություն է հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը սեպտեմբերի 20-ը պետական ինքնիշխանության օր է հրճակել, ապա գործակալության փոխանցման պայս մասին հրամանագիրը Ալիևը ստորագրել է այսօր առավոտյան, որից հետո մեկնել է Աղդամ։ Լիբանանում վերջին 2 օրերին տեղի ունեցած պայթյունների զոհերի թիվը հասել է 32-ի, դրանցից 20-ը զոհվել են 3 իրանամետ Հեզբոլա շարժման կողմից օգտագործվող շարժական ռադիոկայանների պայթյունների հետևանքով։ Ռուսաստանը հայտարարում է Դոնեցկի ուղությամբ ևս 1 բնակավայր գրավելու մասին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն ռուսական զորքերը վերահսկողություն են հաստատել մոտ 1000 բնակիչ ունեցող Գեորգիևկա գյուղի հանդեպ, որը գտնվում է Դոնեցկ քաղաքից մոտ 30 կիլոմետր արևելք։ Չի բացառվում, որ առաջիկա շաբաթ Վաշինգտոնում կայնա Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հանդիպումը Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ, նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Քամալա Հարիսի հետ։ Այս մասին հաղորդում է CNN հեռուստաընկերությունը, վկայակոչելով Սպիտակ տանը մոտ կանգնած աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգներում անցկացված վերջին սոցհարցումները վկայում են, որ Քամալա Հարիսի վարկանիշը շարունակում է աճել, նախ եւ առաջ այսպես կոչված տատանվող նահանգներում Փենսիլվանիայում մասնավորաբար Հարիսի վարկանիշն այժմ 3-5%-ով գերազանցում է Թրամփի վարկանիշին։ Թուրքիան հետաքրքրություն չէր ցուցաբերի BRICS-ի հանդեպ, եթե դառնար Եվրամիության անդամ, Անադոլու գործակալության հետ զրույցում այսօր ասել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Եվրամիության ղեկավարները տարիներ շարունակ այնպես էին գործում, կարծես Եվրոպայում իշխանության ղեկին են ծայրը հեղ աչք կուսակցությունները։
Մեկ տարի առաջ այսօր Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ, որի հետևանքով շաբաթների ընթացքում Արցախը ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Այս ծրագիրը առաջարկում եմ սկսել լսելով արցախցի ռեպեր Լոկայի մասին Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած նյութով, որը վշտից բացի նաև վերապրելու վճռականության մասին է։
Հունցապրինք։ Ես Լոկան եմ, Վալերին, Վալոկան, Վալերիկը, հեն տուն տարեքի մեջի տղեն։ Անտուն կյանքը կյանք չի, չեմ կարծում, որ աշխարհում գոյություն ունի նման բառ, որ կարա նկարագրի ինչ է անտուն լինելը։ Անտուն լինելը աշխարհի ամենավատ բանն է, ավելի լավա չլինել, քան լինել անտուն։ Ես հիմա 35 տարեկան եմ, բայց լիքը ընկերներ ունեմ, ինձ ասում են բիծա։ Ես կորցրել եմ ամեն ինչ, բառից բուն և ամենալայն իմաստով, ամեն ինչ։ 3 տուն, ծնող, եղբայր, լիքը բարեկամներ, բիզնեսներ, կես մարմին, առողջություն, ամեն ինչ ես կորցրել եմ, բայց չեմ կորցրել ինքս ինձ և չեմ կորցրել իմ հավատը, իմ սերը, որովհետև ես ավելի շատ եմ սիրում կյանքը։ Ես դեռ կամ, ես դեռ կամ ու կլինեմ երկար։ Դեռ ես կամ, ուրեմն ինձ ինչ-որ միսիա ունեմ անելու, ես ինչ որ բան դեռ պիտի անեմ, եթե արած լինեի արդեն, ուրեմն պիտի մեռնեի, որովհետև այս ամբողջ պատերազմների ընթացքում ես վստահ մի քանի անգամ մեռել եմ։
Իմ տեսածը անընդհատ կորցնելն էր, երկու տարեկանում վիրավորվելն էր,
տարուց ավել բացարձակ չեմ քայլել ու չեմ շարժվել, նույնիսկ։ Ու ես այդ ժամանակ երազում էի քայլելու մասին, ու երբ որ ես սկսեցի քայլել, ես սկսեցի դա չսովորականացնել։ Ես ամեն քայլելուց ես հպարտանում եմ, որ ես կարող եմ քայլեմ, ու այդ տենց պետք է սիրել կյանքը։ Ճանապարհը իմի հատ, կամ վերև կամ դեպի տուն։ Այն պահին, որ դու քեզ կորցրեցիր, վստահեցնում եմ, դու կորցնում ես ամեն ինչ։ Բայց դες կամ մեկ կամ թե կուզ վիրավոր, ժայռն անգամ պարտվում է գետերին զորավոր։ Բոլոր երկերի մեջ ինչի մասին որ խոսում եմ, դա բոլորը իմ կյանքի պատմություններն են։ Իմ համար առաջնային են բառերը, մեսիջը, ինչ ես ուզում ասես։ Իմ բոլոր ստեղծագործությունները ապրելու մասին են։ Ասում են, դու պետքա պատրաստ լինես հայրենիքիդ համար մեռնելու։ Կներեք, ես ուզում եմ հայրենիքիս համար ապրեմ, ես չեմ ուզում մեռնեմ։ Ես ուզում եմ հայրենիքիս համար հաղթեմ, ուզում եմ հայրենիքիս համար պայքարեմ, ուզում եմ հայրենիքը շենացնեմ։
Երկու 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ից 20-ը տևած մեկօրյա պատերազմում Արցախը ավելի քան 200 զոհ տվեց, որոնցից 181-ը զինծառայող էին, 15 հոգի անհետ կորած է համարվում ադրբեջանական բանտերում, պաշտոնական տվյալներով 23 հայ է պահվում, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Կորսված Արցախի իշխանությունների ներկայացուցիչները Երևանում այսօր այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, որտեղ հուարկավորված են Արցախի համար ավելի քան 30-ամյա պայքարում զոհված հազարավոր հայորդիներ։ Եռաբլուրից լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 200 զոհ, որից 20-ը խաղաղ բնակիչներ, երեխաներ, ուղիղ 1 տարի առաջ Ադրբեջանը հարձակվեց Արցախի վրա։ Կրակը դադարեց միայն սեպտեմբերի 20-ին, երբ Արցախի իշխանություններն ընդունեցին զենքերը վայր դնելու Բաքվի առաջարկը, որը փոխանցվել էր ռուս ԽԱԱՊ-ի առաքելության միջոցով։ Նույն օրը Բաքուն Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման ծրագիր հրապարակեց եւ հայտարարեց, թե հանդիպում է նախապատրաստում Արցախի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումից մեկ շաբաթ անց Լեռնային Ղարաբաղի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր ստորագրեց 2024-ի հունվարի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը լուծարելու վերաբերյալ։ Փաստաթուղթն այդպես էլ չհրապարակվեց։ Ավելի ուշ արդեն Հայաստանում ինքը Շահրամանյանը հայտարարեց, ոչ մի փաստաթուղթ չի կարող լուծարել ժողովրդի կողմից ստեղծված հանրապետությունը։ Արցախը լուծարելու մասին հայտարարությունից օրեր անց Արցախն ամբողջությամբ հայաթափվեց։ Ավելի քան 100,000 մարդ բռնեց գաղթի ճանապարհը դեպի Հայաստան։ Արցախի ներկայացուցիչներն այսօր Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում էին հարգանքի տուրք մատուցելու։
Ռազմական գործողությունների արդյունքում մեր բնակչությունը ստիպված է եղել լքել իրենց հայրենիքը, և մենք մշտապես մեր հիշողություններ ունենալու ենք այն նվիրյալների անունները, ովքեր իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը եւ
Հայաստանի իշխանությունները չեն այցելել Եռաբլուր։ Կառավարության նիստում էլ անդրադարձ չեղավ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական դեպքերին։ Ադրբեջանի ագրեսիային այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն է միայն անդրադարձել։ Առանց դատապարտելու ռազմական հարձակումը արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, թե տեղահանությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի էթնիկ զտման քաղաքականության վերջին փուլն էր։ Արտգործնախարարությունը ընդգծում է հարավային Կովկասում կայունության ապահովման հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը հստակ է։ Խաղաղություն և հարաբերությունների շուտափույթ հաստատում։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը վերջին շրջանի ծանր ժամանակները լուսաբանած բազմաթիվ լրագրողներ, փորձագետներ կան, այսօր զրուցելու ենք Լինդսի Սմենսնելի հետ, նրան ներկայացնելու համար կարծում եմ բավական է միայն հիշեցնել, որ 2020-ին 44-օրյա պատերազմի շաբաթներ առաջ ամերիկացի լրագրողը առաջինն էր, որ տեղեկություն հաղորդեց, լուսանկար հրապարակեց Սիրիայից վարձկանների խմբեր Ադրբեջան տեղափոխելու մասին։ Նա մինչև հիմա հետևում է տարածաշրջանի իրավիճակին, սոցցանցերում, YouTube-ում կարելի է հաճախ տեսնել նրա գրառումները, մեկնաբանությունները, տեսանյութերը։ Կարլեն Ասլանյանի հեռավար հարցազրույցը Լինդսի Սնելի հետ ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիմա լսենք մի հատված։
Անցյալ տարի այսօրը Ադրբեջանը հարձակվեց Լեռնային Ղարաբաղի վրա, մի քանի օրում բռնի տեղահանելով հայերին։ Ինչպես կարծագանքեք Բաքվի պնդմանը, որ նրանք իրենց կամքով են հեռացել։
Դա լրիվ աբսուրդ է, նախ որովհետև Ադրբեջանը ռազմական հարձակում է գործել, ու նրանք հարձակվել են ոչ միայն ռազմական օբյեկտների վրա, իրականում նրանց գրոհների մեծ մասը հենց քաղաքացիական վայրերի դեմ էին ուղված։ Ես խոսել եմ օրինակ Մարտակերտից մի ընտանիքի հետ, մայրը ծանր վիրավորում էր ստացել ադրբեջանական հրետակոծությունից, ծանր վիրավորվել էր նաև նրա 13-ամյա որդին, նա տասնյակ վիրահատությունների կարիք ուներ, իսկ 16-ամյա որդին զոհվել էր ադրբեջանական գնդակոծությունից։ Այս մարդիկ փախչում էին փրկելու իրենց կյանքը։ Զրուցել եմ շատ այլ արցախցիների հետ, որոնք պատմում էին, որ ադրբեջանցի զինվորներն իրենց ահաբեկել էին ճանապարհին, երբ նրանք փորձում էին հավաքել իրերն ու հեռանալ։ Կարծում եմ, թեկուզ միայն այն իրերի, հատկապես արժեքավոր իրերի քանակը, որ մարդիկ ստիպված են եղել թողնել, որովհետև այդքան շատ էին ցանկանում դուրս գալ իրենց կյանքը փրկելու համար, շատ պարզ է դարձնում, որ սա կամավոր տարհանում չէր։
Frantic to get out and to save their lives. I mean, makes it very clear that this was not a voluntary evacuation.
Lindsay, you are still actively investigating what
Lindsay դուկայժում էլ ակտիվ հետաքննում եք, թե ինչ է կատարվում Ղարաբաղում։ Վերջին 1 տարում շատ է վնասվել հայերի նյութական ժառանգությունը։
Definitely. It's basically been a clear out of everything Armenian.
Անշուշտ, դա հիմնականում ամեն հայկական բանի վերացումն է։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն ամեն օր ցուցադրում են պատկերներ, տեսանյութեր Արցախից, բայց այն, ինչ նրանք ցույց չեն տալիս եւ այն, ինչ մենք սկսել ենք տեսնել միայն հիմա, երբ քաղաքացիական անձին սկսել են գնալ այնտեղ եւ իրենք նկարել եւ հրապարակել այդ կադրերը, այն է, որ օրինակ Ստեփանակերտի փողոցները լցված են հայերի տների իրերով։ Բազմաթիվ բիզնեսներ, հայկական ռեստորաններ, խանութներ տրվել են ադրբեջանցիներին, որոնք դրանք իրենցով են արել։ Կարծում եմ, որ դա պարզապես ամբողջական զտում է։
Ուրեմն, որքան իրատեսական են հայերի վերադարձի մասին պնդումները։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի պայմաններով։
I think that even if Armenians had a security guarantee which
Կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ հայերն ունենային անվտանգության երաշխիք, որը ներկայումս որևէ ձևով գոյություն չունի, հարկ կլինի հարցնել, թե ինչու են նրանք վերադառնում, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, ամեն մի հայտուն մաքրված է, եւ այդ տներն արդեն իսկ նախատեսված են ադրբեջանցի վերաբնակիչների համար։
Armenian businesses are now given to Azerbaijani, so what are they returning to?
Հայկական բիզնեսն այժմ տրվում է ադրբեջանցիներին։ Ինչու կամ ուր են նրանք վերադառնում այդ դեպքում։ Նույնիսկ բազմաբնակարան շենքերը վերածվում են համասարանական հանրակացարանների ադրբեջանցի ուսանողների համար։ Այնպես որ եթե հայերը վերադառնալու անվտանգության երաշխիքներ ունենային, պարզ չէ, թե իրականում ինչու պիտի վերադառնային, քանի որ նրանց տներն ու բիզնեսները խլել են։
Արցախի կորստի համար մեղավորներ փնտրելու քննարկումները դեռ երկար, հնարավոր է անվերջ շարունակվեն։ Ռուսաստանն է մեղավոր, որի հետ էին կապված հայկական կողմի անվտանգային հույսերը, միջազգային հանրությունը, թե Ղարաբաղի կամ Հայաստանի իշխանությունները։ Արցախցիների մի մասը ուղիղ կամ անուղակի մեղադրում է Հայաստանի իշխանություններին։ Դեռ 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղից գալիս մասնակցում էին իշխանությունների դեմ ընդդիմության բողոքի ցույցերին։ Արցախը թափվելուց հետո էլ Հայաստան տեղափոխված Ղարաբաղցիներից հարյուրավոր մարդիկ մասնակցում էին ցույցերին։ Նրանց թվում էին նաև նախկին պաշտոնյաններ, համայնքների ղեկավարներ, մի քանիսի դեմ քրեական գործեր են հարուցվել, բայց ուրիշ մեղադրանքներով, մասնավորապես համայնքային գույքը, ավտոմեքենաները յուրացնելու կասկածանքներով։ Քրեական այդ գործերի ընթացքին հետևում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Արցախի նախկին 3 քաղաքապետերը շարունակում են մեղադրյալի կարգավիճակում մնալ։ Ստեփանակերտի, Մարտակերտի, Ասկերանի նախկին ղեկավարների մեղադրանքն առնչվում է այդ քաղաքներին պատկանած գույքին։ Հայաստանյան իրավապահները պնդում են, որ նրանք խարդախությամբ տիրացել են Արցախի պետական գույքին։ 1 տարի առաջ մյուս արցախցիների նման տեղահանված նախկին քաղաքապետերին մեղադրանքները ներկայացվել էին այս մայիսին, այն ժամանակ, երբ նրանք ակտիվ մասնակցում էին վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների հանրահավաքներին։ Ստեփանակերտի նախկին քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանին կալանավորել էին ընդդիմության հանրահավաքից 1 օր առաջ, տունը խուզարկել էին, բայց ըստ կնոջ ոչինչ չէին հայտնաբերել։
Քաղաքական հետապնդումը, ոնց որ բոլոր քաղաքապետները Արցախի, ոնց որ բոլոր պաշտոնյաները, ու կարծում եմ կապված է հենց վաղվա կազմակերպող համազգային շարժման հետ, այսինքն փորձում են դեռ մեկուսացնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են որոշակի ում համար կամ հենց իրա կողքը կարող են կանգնել։
Ըստ քնչական կոմիտեի Դավիթ Սարգսյանը խոշոր չափերով խարդախություն է արել, փաստաթղթեր կեղծել։ Արցախի հայաթափման ժամանակ քաղաքին պատկանող 4 ավտոմեքենաները, 2 ՎԱԶ 21, մի Toyota ու մի UAZ, որ ավելի քան 19 միլիոն արժեն, բերել են Հայաստան եւ այլ անձանց նվիրաբերելով օտարման գործարքներ արել։ Այն ժամանակ փաստաբան Սերգեյ Հարությունյանը բացատրել էր, թե քաղաքապետն ինչու է գնացել այդ քայլին։
Ինչ որ արվել է Ստեփանակերտից Հայաստան գալուց հետո որոշակի գույքը փրկելու համար։ Ստացվում է իրենց մեղքը կայանում են նրանում, որ հաջողվել է ինչ որ մի բան բերեն։
Նման մեղադրանք առաջադրվել է նաև Ասկերանի քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանին ու Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյանին։ Մինչ այս քրեական գործերում մեղադրյալներն ու նրանց փաստաբանները քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում, նկատում, որ այս մեքենաների մասին իրավապահները հիշեցին ընդդիմության հանրահավաքների ակտիվ փուլում։ Քնչական կոմիտեից այս պնդումներն անհիմնեն որակում, ասում, որ հրապարակել են քրեական վարույթով ձեռք բերված և մեղադրանքի հիմքում ընկած փաստական տվյալները։
Լիբանանում կապի անձնական սարքավորումների, անձնական միջոցների պայթյունների հետևանքով ավելի քան 1 տասնյակ մարդ զոհվել, 2000-ից ավելին վիրավորվել են։ Վերջին նորությունների մասին լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Փեջերներից հետո պայթեցին ռադիոսարքավորումները, այլ կերպ ասած ոքի-թոքիները։ Լիբանանում 2 օր շարունակ տեխնիկական տարբեր սարքերի պայթյունների հետևանքով մի քանի տասնյակ մարդ է զոհվել, այդ թվում երեխաներ, հազարավոր վիրավորներ կան։ Հեզբոլլահ զինված խմբավորումը, որին աջակցում է Իրանը, ավելի վաղ հայտարարել էր, որ պայթած փեջերները խմբավորման տարբեր ստորաբաժանումների աշխատակիցներին էին պատկանում և հաստատել էր 8 անդամների մահը։ Ռադիոսարքավորումների պայթյուններից մեկը 3 տեղի էր ունեցել նախորդ հարձակման զոհերից մեկի հուղարկավորության վայրում։ Ընդհանուր առմամբ Լիբանանի առողջապահության նախարարության թարմացված տվյալների համաձայն գաջետների պայթյունների հետևանքով զոհվել է առնվազն 32 մարդ, ավելի քան 3500-ը վիրավորվել են։ Իսրայելը ոչ հաստատել, ոչ հերքել է իր մասնակցությունը պայթյունների պաշտպանության և հետախուզության 12 ներկա և նախկին պաշտոնյաներ, սակայն New York Times-ի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ են բացել, ակնարկելով, որ Իսրայելը բարդ երկարատև աշխատանք է տարել և պատրաստվել այս հարվածին։
Լիբանանցիների համար պայթյունների երկրորդ ալիքը նախորդ օրվա դասի հաստատումն էր։ Նրանք այժմ ապրում են մի աշխարհում, որտեղ ամենատարածված կապի սարքերը կարող են վերածվել մահվան գործիքների։
Անանունության պայմանով լրատամիջոցին հայտնել են պաշտպանության և հետախուզության ներկա և նախկին պաշտոնյաները, ընդգծելով Իսրայելը միլիոններ է ներդրել տեխնոլոգիայի զարգացման համար։ Լիբանանի անվտանգության բարձրաստիճան աղբյուրը սլաքներն ուղում է Մոսադ հետախուզության ծառայության վրա, հավելելով, որ մինչև 3 գրամ պայթուցիկ է տեղադրված եղել 5000 փեյջերների մեջ։ 3 Իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը իսրայելական զորքերի առջև ելույթ ունենալիս, թե ոչինչ չասած պայթյունների մասին, սակայն բարձր գնահատեց իսրայելի բանակի և անվտանգության մարմինների աշխատանքը, ընդգծելով, որ արդյունքները շատ տպավորիչ են։ Սպիտակ տունը բոլոր կողմերին հորդորել է խուսափել էսկալացիայից։ Ազգային անվտանգության խորհրդի խոսնակ Ջոն Քիրբի խոսքով Լիբանանում մեկ այլ ճակատի բացումը կանխելու լավագույն միջոցը դիվանագիտությունն է։ Եվրամիությունը ևս դատապարտել է էլեկտրոնային սարքերի զանգվածային պայթյունները Լիբանանում։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը ընդգծել է, որ քաղաքացիական բնակչությունը զգալի վնասներ է կրել այդ հարձակման հետևանքով։ Տեխնոլոգիական սարքերի պայթյունը վախի մթնոլորտ է ստեղծել երկրում։ New York Times-ն է գրում, ինչպես մի կին երեկվա պայթյունների ժամանակ մոտեցել է լրագրողին, խնդրել, որ տա հեռախոսը երեխաներին զանգահարելու համար։ Միակ նախադասությունը, որ կինն ասել էր երեխաներին, հետևյալներ. «Հենց հիմա անջատեք ձեր հեռախոսները»։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։